Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că învățăm împreună. Învățăm împreună cu Andrei Sârbulescu, așa cum v-am explicat și în emisiunea de săptămâna trecută. Invitatul meu de astăzi este tot Andrei, secretar general al Asociației Ecoro 2020. Da? Să specificăm lucrul acesta. Andrei, mi-a plăcut foarte mult în emisiunea de săptămâna trecută entuziasmul tău, felul în care vorbeai despre proiectele în care ai fost implicat în timpul studenției. Am sesizat un lucru. Pentru tine, viața de student a fost foarte antrenantă și foarte activă. Erai la școală, învățai foarte mult la cursuri, dar te implicai trup și suflet în slujba celorlalți, să spunem așa. Erai implicat în proiecte. Vreau să te întreb un lucru referitor la proiectele respective. Cu ce crezi tu că te-au ajutat? Dacă stai să te uiți puțin în urmă. Bine, și acum ai proiecte, dar gândindu-te la perioada respectivă, regreți că ai fost implicat în proiecte mai mult decât la școală? Sau... N-ai întoarce niciodată...
Nu, Doamne ferește, n-aș întoarce niciodată timpul. Ceea ce am făcut e bun făcut și mă bucur că am făcut. Ce am învățat din aceste proiecte? Multe, foarte multe lucruri. În primul rând, m-am dezvoltat personal. Și când spun dezvoltare personală, mă refer la comunicare, limbaj non-verbal, limbaj al corpului. Limbajul corpului, cam unul și același lucru,
exact.
Dar uneori e foarte important să știi să ții chiar membrele la picioarele.
Știi că noi transmitem mai mult cu corpul decât verbal?
De acord, știam. Totodată mi-am făcut foarte, foarte mulți prieteni. Foarte, foarte mulți prieteni în București, din toate domeniile. Foarte important să ai o agendă încărcată de contacte, pentru că în momentul de față dacă...
De cunoștințe.
Dacă eu îmi pierd telefonul, în momentul de față, nu telefonul e problema, ci contactele pe care le-aș pierde. Pentru că ajungi în anumit stadiu încât ai nevoie de o consultanță dintr-un anumit domeniu. Și dacă nu ai un prieten care să-ți ofere consultanța respectivă ca prieten, nu în mod oficial, da, să te sfătuiască ca prieten, dar în urma unei experiențe vaste pe care el a dobândit-o, e păcat și pierzi. Totodată, proiectele implementate de mine, fără să vrei, te fac din ce în ce mai bun. Ai donat astăzi și ai văzut că tinerii sau copiii respectivi s-au bucurat pentru ceea ce
au primit
din partea ta, din partea asociației, atunci asta te motivează să revii. Și la acest centru am revenit de foarte, foarte multe ori. Deci de multe ori, pentru că m-am bucurat întotdeauna și am trăit prin energia pe care ei mi-o transmiteau. Mergeam acolo în anumite zile, în anumite momente, când eram foarte obosit. Dar când îi veneam pe ei și îmi săreau la gât și mă întrebau ce mai fac, ce le-am mai adus astăzi, ce proiecte mai am pentru ei, efectiv uitam de toate problemele pe care le aveam și sunt probleme în București și practic mă încărcam cu energia lor. Ceea ce nu te face decât să devii un om mai bun.
Și să fii un om fericit.
Și un om fericit.
Rog colegii din regie să arate fotografiile pe care tu le-ai pregătit. În timp ce noi vorbim despre lucrurile acestea, să amintim celor care nu au fost alături de noi în emisiunea de săptămâna trecută, să amintim puțin despre proiectele în care ai fost implicat, să ruleze toate fotografiile pe care tu le-ai adus. Mi-a plăcut mult... Că ai spus, în momentul în care ajungeam acolo, uitam de lumea din care veneam și mă axam doar pe copiii respectivi, voiai să-i faci să se simtă bine. Vreau să spun că în perioada sărbătorilor am avut o experiență de genul acesta. În particular, ți-am povestit puțin așa din culise, când am fost invitată să merg cu câteva cunoștințe, câțiva prieteni, la un centru de copii. Nu mi s-a spus ce fel de centru este, nu mi s-a spus ce fel de copii sunt acolo, doar mi-au spus, hai să mergem să împărțim jucării. Și chiar am bucuroasă, chiar am fost foarte fericită în momentul în care am ajuns acolo. Dar când ușa s-a deschis, mi-am dat seama că copiii respectivi aveau probleme, erau bolnavi de sindromul Down și... În momentul în care ne-au văzut, n-au fost interesați de plasele de jucării și dulciuri și mâncare și alimente și ce le-am dus noi acolo. Nu asta a fost punctul de atracție pentru ei. Au venit efectiv la noi și ne-au ținut în brațe. O oră jumătate, două ore cât am stat acolo, efectiv nu s-au dezlipit de noi. Și am constatat că acei copii au nevoie de afecțiune. Au nevoie să simtă că oamenii sunt alături de ei, să simtă că nu sunt părăsiți. Iar ceea ce îmi spui tu, că te-ai implicat în proiecte de genul acesta și alături de studenți, ai fost în case de copii, ai fost alături de acești copii, nu face decât să mă bucure foarte mult și să te felicit pentru lucrul acesta.
Mulțumesc! Felicitările tale o să le trimit întregii mele echipe care m-a susținut în permanență și fără ei n-aș fi putut să realizez absolut niciun proiect. Totodată mi-aduc aminte de un proiect drag sufletului, un proiect extraordinar pe care am reușit să... Nu pot să-mi asum proiectul ca o realizare personală, dar un proiect la care mi-am adus și eu aportul. Mi-aduc aminte că am plecat cu un număr de 80-90 de studenți în județul Giurgiu, unde se construia un centru de plasament pentru copiii fără adăpost. Și o cărămidă pentru respectivul centru costa un leu. Cei 90 de studenți au cumpărat, în funcție de bugetul pe care l-aveau, plus sponsorizările pe care le-am primit noi, am cumpărat atât de multe cărămizi încât sunt sigur că nu greșesc, am cumpărat practic un perete lateral al întregului centru. Și este o fotografie acolo
în cele pe care le-ați
prezentat, cu câteva reviste pe care le-am dat sau câteva cărți de colorat pe care le-am dat copiilor, care erau extraordinari. Niște ochi umezi, niște ochi fericiți, așa pot să îi descriu. Mi-au plăcut enorm și cred că am petrecut mai multe ore cu ei decât în fața centrului unde am cumpărat respectivele cărămizi. A fost un moment...
Cum s-a numit proiectul respectiv?
Proiectul respectiv s-a numit Copiii Invizibili.
Copii invizibili. Mă gândeam la ceva, dai un leu pentru o cărămidă, ceva la lucrul acesta.
Da, nu am putut să vin cu, eu personal, n-am putut să vin cu denumirea proiectului, pentru că era un proiect la care
ne-am alipit, alăturat. Să spunem
ne-am
așa.
Alăturat, uh-huh. Era un proiect al, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, al primăriei din Giurgiu, în parteneriat cu câteva televiziuni publice naționale, la care noi am vrut doar să oferim o mână de ajutor. Nu a fost un proiect propriu și nu vreau să mi-l asum, doar că am ajutat, atâta tot.
Mă bucur foarte mult pentru că tu ești alături de noi și că ne împărtășești din experiența ta, din ceea ce ai trăit tu alături de oamenii aceștia, alături de copiii respectivi. Sunt lucruri pe care noi ar trebui să le avem în vedere. Studenții invitați de regulă la emisiunea Lecția de Viață fac parte din Asociația Studențească Amicus, pe care... O parte din ei, să spunem așa, i-ai cunoscut în momentul în care tu ai fost alături de mine la cursul pe care l-am prezentat la Casa de Cultură a Studenților, Dicție și Atitudine scapă de teama de a vorbi în public. O parte din ei au fost prezenți. Vreau să spun că și ei se implică în foarte multe proiecte de genul acesta. Au propria lor asociație, așa cum și tu ai asociația aceasta. Ce mi-a atras atenția la ei că foarte multe proiecte au fost către insula Marea Brăilei, unde au mers să împartă alimente pentru copiii de acolo, jucării. Sunt copii care n-au văzut în viața lor un televizor sau lucruri de genul acesta. Au găsit ei o zonă defavorizată acolo, unde au mers și au lucrat, au tăiat lemne pentru oamenii de acolo, chiar s-au implicat în activități de genul acesta. De asta îmi face o deosebită plăcere să vorbesc astăzi cu tine, pentru că sunt obișnuită ca la Lecția de Viață să am oameni plini de entuziasm, plini de viață, care își doresc să facă ceva pentru cei de lângă ei. Mă gândeam la partea cu voluntariatul, pentru că de fiecare dată noi ne plângem că terminăm facultatea și mergem să ne angajăm, iar la momentul angajării ni se spune, ai experiență? Nu, nu am experiență, pentru că n-am avut timp să-mi fac experiența respectivă. La tine nu se pune problema așa, pentru că tu ai fost implicat în mai multe proiecte și ai putea să pui la CV. Ai pus la CV.
Există în CV toate proiectele pe care le-am implementat. Dar vis-a-vis de voluntariat Și mă bucur foarte mult că ai adus în discuție acest subiect.
A fost o discuție pe care noi am lăsat-o în aer în emisiunea de săptămâna trecută.
De acord. Revenind la subiectul voluntariatului, este legea 78/2014, care reglementează practic sistemul de voluntariat în România. Și doar am subliniat câteva lucruri sau câteva teme importante, articole, litere în această lege, de care ar trebui să țină cont
angajatorul
și studentul, pentru că este o lege pentru studenți, nu e o lege pentru angajator. Și foarte important, ce ar trebui să rețină studenții, la articolul 3, litera F, spune că beneficiarul activității de voluntariat este persoana fizică, alta decât soțul, soția și copiii sau persoana juridică, în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat. Practic să nu intervină acea incompatibilitate. Da? Nu pot să fac practică la firma tatălui meu. Pentru că intervine acea incompatibilitate, nu merge până la gradul de rudenie 4, așa cum este prevăzut în lege, dar merge la nivelul familiei. Nu știu dacă studenții știu că ziua voluntariatului este pe data de 5 decembrie.
Au aflat acum, de la tine.
Au aflat acum, scrie în lege lucrul acesta. Totodată, foarte interesant, este stipulat la articolul 8, aliniatul 2, vis-a-vis de voluntariatul pe care poate să-l facă cetățenii străini pe teritoriul României. Articolul 8, aliniatul 2, spune următorul lucru. Voluntarilor cetățeni străini le este garantată rezidența pe teritoriul statului român pe durata contractului de voluntariat în limitele și condițiile impuse de legislația privind regimul străinilor în România. Foarte important ca tu, ca tânăr și România, să cheme studenți străini în România, să le faciliteze acest stadiu de practică la diverse instituții publice sau private, iar pe perioada respectivă ei practic stau în România, află despre țara noastră și poate chiar rămân să se angajeze aici. Un student străin venit în România, din oricare țară, practic vine cu cultura lui, cu experiența lui și cu tradițiile lui pe care le poate împărtăși în țara noastră. E foarte important și mă bucur foarte mult că a fost trecut și, practic, legea asta vizează și studenții străini care vor să vină aici. Mai este trecut și stipulat faptul că, în urma contractului de voluntariat, studenții trebuie să primească un raport de activitate. E foarte important ca acest raport de activitate să îl primească la sfârșitul contractului de voluntariat, pentru că astfel pot să
justifice
ce au făcut în cadrul firmei, instituții publice respective. Foarte important, un lucru pe care nu-l știam, dar am descoperit în momentul în care am citit legea, articolul 15, litera B. Foarte interesant. Obligația de a suporta cheltuielile de hrană, cazare și transport pentru voluntar în desfășurarea activității sale de voluntariat. Practic, instituția publică, privată sau orice altă firmă care dorește să ia
să aibă voluntari
în respectiva firmă, da? Trebuie să-i asigure hrana, deci masa pe zi, cazarea și transportul, pentru că voluntarul respectiv lui îi face muncă benevol, dar nu l-ar costa foarte mult să îl cazeze lunar, să-i dea o masă și un transport în comun, nu un transport cu un taxi sau cu alte mijloace de transport mult mai scumpe.
Decontarea abonamentului.
Exact, ceea ce e foarte important. Și un lucru totodată la fel de important vis-a-vis de stagiile de practică, la articolul 23 se stipulează un lucru chiar interesant și totodată nu știam. Spune în felul următor. La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, autoritățile și instituțiile publice și angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot acorda punctaj suplimentar candidaților care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obținute din activități de voluntariat eliberate în condițiile prevăzute de prezenta lege, în situația în care acestea constituie criterii de selecție. Foarte important și cred că ar trebui să știe lucrurile astea.
Atât timp cât certificatele respective de care spui tu nu sunt eliberate ochi frumoși.
Eu cred că în urma acestei legi, și felicit inițiatorii acestei legi în Parlament, cred că lucrurile s-au limpezit un pic în România vis-a-vis de voluntariat. Acum nu mai avem nicio scuză în momentul în care la vârsta de 20, 21, 25 de ani, când terminăm facultatea și masterul, să mergem la un interviu și să spunem Ai experiență? Nu, că n-am avut când să o fac.
N-am
avut când să fac experiența asta. Am fost în facultate. Da, da, ai avut timp suficient, timp de 5 ani, să îți creezi această experiență, făcând voluntariat și el fiind recunoscut în urma acestor contracte de voluntariat.
Știi ce mi-au spus tinerii invitați la emisiune? Spuneau, programa noastră este foarte stufoasă, este foarte aglomerată. Când să avem timp să facem lucrurile acestea? Stăteam de vorbă cu Cosmin Rusu și vorbeam de sistemul de învățământ din Germania, iar el mi-a spus, în timpul facultății, ai posibilitatea ca un semestru să-l faci teorie în țara ta, un semestru să-l faci practică, fie în țara ta la o anumită firmă, fie plecând într-o altă țară pentru a te dezvolta. Și practic era îmbinată încă din facultate lucrul acesta. Era o îmbinare foarte drăguță între practică și teorie. Facultatea te ajută să te dezvolți. În vest există posibilitatea aceasta. La noi nu există deocamdată. Sau cel puțin nu toate facultățile au la dispoziție partea aceasta practică, astfel încât după ce tu termini studiile să poți să spui da, am învățat ceva din perioada respectivă de practică. De multe ori este ceva așa, hai, repede, acolo, un semestru de practică, te duci, nu te duci, trebuie să ai niște note la final, lucruri de genul acesta, dar nu se pune foarte mare accent pe partea practică în timpul facultății.
Asta voiam să spun, că pe parcursul intervenției tale, ai ajuns unde trebuia. În România există acest stadiu de practică și ești obligat să-l faci în anul 2 de facultate. Dacă nu ai stadiu de practică
Da, și eu am făcut.
Făcut.
Și eu am făcut
practică. Nu poți
practică.
Să treci în anul 2 sau 3. Nu mai știu, da, în perioada 1-2 sau 2-3. 2-3, da? Deci nu treci în anul 3.
Pe vremea când facultatea era de 4 ani.
Eu am făcut facultate de 3 ani și am fost obligat în anul 2 de facultate să fac această perioadă de practică.
Că problema e alta. Terminal.
Problema e alta. Nu la studenții care nu doresc să facă stagiul de practică, pentru că sunt mulți care doresc să facă stagiul de practică. Problema este la student că merge acolo și este pus să facă lucruri care n-au legătură cu facultatea lui.
Sau nu este pus să facă nimic.
Sau nu este pus să facă nimic. Două lucruri foarte importante pe care vreau să le spun. Unu, în această lege e stipulat clar că studentul trebuie să facă practică în domeniul în care el învață la facultate.
Corect.
Eu, care am făcut administrație publică, nu pot să urmez un stagiu de practică în inginerie. Chit că am stagii de practică făcute la o mină din Târgu Jiu, dar atunci am făcut-o în interes propriu. Am vrut să văd cum se lucrează în mină, dar stagiul meu de practică făcut pentru facultate este făcut la două instituții. Unu, primăria din Turnul Severin, doi, la o fundație în București. Practic, eu am respectat ceea ce facultatea mi-a cerut, și anume să fac un stagiu de practică în domeniul în care eu activez, poate prea mult sus, sau despre domeniul care eu învăț la facultate. Este foarte important. Am fost, din păcate trebuie să dau acest exemplu negativ, dar în stagiul meu de practică am fost pus prima dată să citesc legea funcționarilor publici cu care eu trebuia deja să fiu
obișnuit,
eu trebuia să învăț în facultate, ceea ce știam, dar am fost pus să o citesc. Am citit-o, n-a fost o problemă. Am mai învățat lucruri noi. Cu fiecare poveste pe care o recitești,
mai
o privești altfel,
ceva.
Mai afli
exact.
Ceva. Am citit legea funcționarilor publici și apoi am fost învățat să trag la Xerox. Foarte important și asta. Foarte important să știi să folosești un Xerox. E foarte important, când te lovești de problema asta zi de zi în administrația publică. Dar, ulterior, am fost pus să cumpăr covrigi. Ceea ce nu mi s-a părut relevant pentru administrația publică. Da? Cu toții mâncăm covrigi și eu mănânc dimineața. Dar asta nu trebuie să facă un voluntar, nu trebuie să facă un practicant. Eu vreau să învăț lucruri pe care le-aș putea.
Și de care aveai nevoie mai târziu.
Și de care aveam nevoie mai târziu.
Deci
exact.
Ajungem la ce am spus eu mai devreme, că de multe ori practica pe care noi o avem aici nu este ceea ce se dorește a fi?
De acord. Aici este problema sistemului sau a oamenilor care sunt acolo și nu. Eu vreau să fiu exploatat, sincer. Eu vreau să fiu exploatat pentru că voiam să învăț. Și învățam pentru mine, nu pentru ei. Dacă mă învăța să fac în primăria respectivă, nu știu, chiar un amendament la o ordonanță de urgență a Consiliului Local. Dacă învăța lucrul ăsta, acum știam cum se face. Habar n-am, că n-am făcut asta în practică. Și mă ocup de administrație publică centrală, nu locală. Deci nu știu cum se face lucrul acesta. Dar vreau să învăț și sunt dispus să învăț.
Andrei, vreau să spun că este timpul să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio și tema pe care noi o abordăm astăzi, învățăm unii de la alții. Andrei Sârbulescu este invitatul meu, mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Andrei, vreau să continuăm puțin discuția pe care am avut-o înainte de pauza muzicală legat de voluntariat. Vreau să subliniem împreună și să punem, haideți să spunem, pe hârtie câteva lucruri importante în ceea ce privește partea aceasta de voluntariat. Beneficiile de care tinerii ar putea să se bucure mai târziu.
Foarte multe beneficii. În momentul în care nouă ne vin studenți în practică, să mi-aduc aminte că lucram la Parlament în anumit moment și aveam studenți în practică. Și încercam să discut cu ei și să le spun că e foarte important să se implice, nu să mă ajute pe mine să-mi fac treaba, că o făceam și dacă erau și dacă nu eram, eram obligat să o fac. Vreau să învăț, voiam să învăț lucruri noi, lucruri care le erau utile pe viitor. Nu se dorea lucrul ăsta. E o problemă și la tineri, că nu doresc să facă lucrul ăsta.
Haideți să subliniem împreună câteva idei importante. De exemplu, să faci voluntariat este un lucru important ce ți se cere în CV-ul tău și ce ți se poate pune în CV ca fiind un punct forte în ceea ce te privește pe tine în vederea unei angajări.
De acord.
Angajatorul ține cont de lucrul acesta. Un alt lucru, ce câștig eu dacă fac voluntariat?
Foarte multe lucruri. Experiență.
Experiență.
În domeniul în care tu activezi la facultate. Experiență în...
Te dezvolți în domeniul respectiv.
Te dezvolți, exact, este cuvântul perfect. Te dezvolți în meseria pe care tu vrei să o ai pe viitor.
Acum trebuie să menționăm faptul că voluntariatul poți face și în alt domeniu decât cel pe care tu l-ai studiat în facultate. Deci, cu alte cuvinte, am putea spune că este un alt lucru important în ceea ce privește partea de voluntariat. Ai posibilitatea să vezi altceva. Dacă nu ești mulțumit de studiile pe care le-ai făcut în facultate, dacă nu ești mulțumit de ceea ce ai învățat acolo sau de traseul pe care l-ai ales, ai posibilitatea să te redirecționezi puțin, să vezi cum se întâmplă în altă parte, prin voluntariat.
De acord. Asta e o altă problemă pe care n-am înțeles-o la tineri. Stai la o facultate de management, să spunem, înveți 3 ani și apoi îți dai seama că tu vrei altceva. Dar de ce ai stat 3 ani la facultatea respectivă și ai pierdut 3 ani din viață tu învățând management? Dacă tu nu vrei să faci asta, am
pentru
colegi...
Pentru că de multe ori n-au vrut să-și dezamăgească părinții și au vrut să finalizeze cursurile respective.
Așa-i dezamăgești. Am colegi care au terminat cu mine administrație publică și acum și-au deschis saloane de coafor. E irrelevant. Este irrelevant. Trebuia să meargă la, nu știu, administrație și afaceri. Învățau alte lucruri, dar nu la administrație publică. Nu știu câți din colegii mei lucrează în administrația publică din România. Nu știu. Mi-aduc aminte de 2-3 cu care am mai interacționat. Sper ca peste 20-30 de ani, când facem întâlnirea noastră, sper ca toți să-mi spună că au lucrat mai mult sau mai puțin în sistem.
Exceptând cazurile cu coaforul, nu?
Exceptând cazurile cu coaforul, poate în 30 de ani reușesc să-și dau seama că vor să facă ceea ce au învățat în facultate timp de 3 ani.
Pentru
că
puțin probabil, ulterior, dacă deja au luat-o în altă direcție.
Știi care e problema? Că termin facultatea, stai 3 ani în facultate și te întrebi ce fac mai departe. Că îți dai seama că nu știi să faci nimic, îți dai seama că nu-ți place nimic, pentru că în facultate n-ai fost motivat de materiile pe care le-ai făcut și nici măcar nu știi să alegi masterul pe care vrei să-l urmezi. Nu mai spun de meserie.
Corect.
Deci masterul pe care vrei să-l urmezi. Dacă nu mi-ar fi făcut administrație publică, n-aș mai fi făcut un master în domeniu. Dar nici nu știam ce vreau să fac. Mie mi-a plăcut foarte mult. Și interacționez cu oamenii, ceea ce eu iubesc. Să vorbesc cu oamenii, să interacționez cu ei, să le simt căldura și să-i privesc în ochi. Îmi place foarte mult să privesc cu oamenii în ochi.
Să știi că e un lucru important în comunicarea non-verbală, contactul vizual cu cel de lângă tine atunci când vorbești. Deși pe Mihaela Stroia ai cunoscut-o la cursul meu de dicție, vreau să spun că ea mi-a spus partea cea mai importantă atunci când vrei să citești pe cel de lângă tine nu sunt neapărat ochii, ci picioarele. Ele vorbesc mult mai ușor despre persoana din fața ta, pentru că sunt mai departe poziționate puțin de creier și nu le poate coordona chiar atât de bine precum o face cu ochii. Revenind la punctele importante în ceea ce privește partea cu voluntariatul, am mai putea să trecem pe hârtie faptul că într-un proiect de voluntariat Tu înveți să lucrezi în echipă.
Foarte important.
Tu înveți să depinzi de oameni și să nu fii de capul tău.
Este foarte important acest lucru, pentru că în permanență te vei înconjura de oameni și dacă nu știi să lucrezi în echipă, practic vei fi izolat. Ok, e bun Andrei, e simpatic, e frumușel, se îmbracă bine, dar nu știi să lucrezi în echipă. Îl dăm deoparte,
punem la calculator.
Îi dăm litera lui, punem la calculator, își face treaba lui acolo, dar pe el nu-l luăm lângă noi, că nu știe să lucreze în echipă.
Nu știe să fie sociabil.
Foarte important și asta. Poate...
Cred că în proiecte de genul acesta oamenii devin mult mai comunicativi, devin mai sociabili, încep să interacționeze mult mai mult.
Și în lucru în echipă mai este un lucru foarte important. Să știi, să accepti ideea celui de lângă tine. Tu ai o idee bună din punctul tău de vedere, dar ea poate să fie combătută de o idee și mai bună a unui coleg de-al tău și atunci tu devii frustrat.
Trebuie să accepti.
Trebuie să accepti că ideea lui e mult mai bună și trebuie să achiesezi cu el, să știi și să-l ajuți să dezvolte mult mai mult ideea respectivă.
Știi care este situația? În cazul de care tu amintești, cu siguranță tinerii își doresc să fie cap și nu coadă. În momentul în care altcineva vine cu o idee bună, ar trebui să înțeleagă, băi, mai am multe de învățat până ajunge acolo. Adică nu ar trebui să fie frustrați, ci să se bucure că au putut să învețe de la altcineva. Lucru nu prea acceptat așa de mulți tineri.
Dar ce spune?
Că fiecare are dreptatea lui.
Ce spune următorul lucru pe care tu l-ai scos în evidență foarte, foarte bine? Că toți tinerii își doresc să devină cap, dar la o vârstă fragedă. Ai răbdare, învață.
Știi tu că răbdarea nu este punctul forte al tinerilor?
Nu este punctul forte al tinerilor, dar este foarte importantă. Este foarte important să vii sau să fii lider, să devii lider când este momentul și când ești pregătit. Dacă ești lider și vii în fața tinerilor și le spui lucruri care n-au legătură cu... Chiar aici, noi doi, dacă discutăm lucruri care n-au legătură cu tinerii, lumea poate efectiv să schimbe canalul, dar în momentul în care noi discutăm lucruri concrete din viața de zi cu zi pe care le întâlnim, lumea e interesată. Tu ca lider trebuie să ai răbdare, să acumulezi suficientă experiență, să-ți formezi o echipă, că ai venit lider și devii lider și trebuie să-ți formezi o echipă. Trebuie să ai o echipă de tineri care să te susțină și să te tragă de mânică, așa cum spuneam, aici greșești. Nu ești tu regele și restul pe lângă tine doar îi pui la muncă. Nu, primul care se înhămează la acea muncă, grea, ușoară, frumoasă, dificilă, este chiar liderul. Că după el vin ceilalți. El trebuie să fie exemplu, model.
Mi-a plăcut foarte mult ce ai spus. M-am mai gândit la un lucru în timp ce vorbeai tu legat de voluntariat. Tinerii sunt foarte nemulțumiți de starea lor, de situația în care sunt. Băi, dacă eram și eu băiat de bani, gata. Dacă eram și eu, nu știu cum, dacă eram... Tot timpul găsim nemulțumiri legate de noi, de situația noastră, de condiția socială, dacă aveam, dacă puteam, dacă reușeam, dacă nu știu ce. În momentul în care se implică în proiecte de voluntariat, își dau seama că oamenii o duc destul de greu, unii dintre ei. Iar prin proiectele acestea, tinerii ar trebui să fie conștienți și pot să conștientizeze faptul că au o viață frumoasă și că problemele de care se izbesc acum, faptul că nu au un telefon de ultimă generație sau nu știu ce mașină, nu este un capăt de țară. Sunt alții care nu au mâncare. Sunt alții care nu au un acoperiș deasupra casei.
E doar o competiție care nu-i văd rostul. Dacă tu ai un telefon mai frumos ca al meu, asta nu înseamnă că ești mai bogat ca mine.
Dar trebuie să recunoști că există astfel de tineri.
Există,
și
din păcate.
Și ai cunoscut și ai trăit printre ei și trăiești printre ei.
Sunt total de acord. Telefonul este important.
Am dat un exemplu, neapărat telefonul.
E foarte important, e foarte bun exemplu. E important ca tu să vorbești la el și să ai pe cine să suni. Nu cum arată telefonul. Degeaba ai un telefon frumos, de ultimă generație, model 2016, dacă nu te sună nimeni, nu te caută nimeni și n-ai pe cine să suni. Este egal cu zero. Egal cu zero.
Da, mi-a plăcut completarea de la exemplul meu cu telefonul. Un alt lucru ce mi-a venit acum în minte legat de acest lucru, tinerii pot să devină altruiști în momentul în care se implică în proiecte de voluntariat. Devin altfel. Pot să empatizeze cu cei de lângă ei. Pentru că trebuie să recunoaștem că suntem într-o societate unde fiecare este axat pe el, pe propriul său univers. Vreau să mă dezvolt eu, nu deranjez pe cel de lângă mine, cel de lângă mine să nu mă deranjeze, atâta timp cât eu sunt în pătrățica mea, el să stea în pătrățica lui și nu prea interacționăm. În momentul în care te implici în proiecte de voluntariat, începi să-ți dai seama că tu poți să empatizezi cu cel de lângă tine care are o problemă.
Mă gândeam în timp ce îmi spunea lucrurile astea și mi-a adus aminte din istorie de câteva întâmplări în România importante care au fost generate de tineri. Și din păcate nu vreau să deschid subiectul, dar doar le reamintesc. Aducem aminte că foarte mulți tineri au murit la Revoluție. Da? Au murit ca noi să avem dreptul de a-i contrazice pe oameni de la televizor. Foarte important, într-o perioadă dificilă pentru România și într-o perioadă în care noi ne pregăteam de Crăciun. Nu ne pregăteam de o revoluție în România. Mi-aduc aminte de alte guverne care au picat în România datorită tinerilor, care au ieșit în stradă și au cerut demisia respectivului guvern. Caz recent, după problema sau întâmplarea nefericită de la Colectiv, când sute de mii de tineri au ieșit în stradă și au cerut demisia. Tinerii, dacă vor să se unească,
pot
să schimbe, dar după ce au cerut schimbarea, merg acasă și ei nu se schimbă, fac aceleași lucruri, fac aceeași revoluție de la televizor, aceleași lucruri. Vrem schimbare, cine se schimbă primul? Să se schimbe colegul de lângă mine, după aceea și eu. Nu e ok dacă noi tinerii, și mi se pare că ți-am mai dat exemplul ăsta și mi se pare relevant. Dacă noi tinerii ne facem pătrățica noastră, eu la muncă, dacă îmi fac pătrățica mea, și noi suntem în birou 4 persoane, dacă toți 4 ne facem treaba noastră, practic, noi venim în puzzle-ul instituției cu partea noastră făcută așa cum trebuie. Dacă și colegii mei din biroul celălalt vin și își fac și ei treaba și toți ne facem treaba, da? Practic puzzle-ul arată perfect. Dar dacă un singur om din respectivul birou nu-și face treaba, puzzle-ul este incomplet și arată urât. Nici nu poți să-l prezinți ca puzzle pentru că este incomplet. Despre asta vorbim. Fiecare om să-și facă pătrățica, fiecare om să-și curețe mizeria din fața casei, fiecare om să se uite la el însuși prima dată și apoi să înceapă să-i critique pe cei de lângă el, că e foarte simplu să critici. Foarte, foarte simplu și foarte simplu să dărâmi. Este foarte greu să construiești.
Dalai Lama spunea că dacă vrei o schimbare în lume, fii tu schimbarea aceea.
Exact.
Un alt lucru important pe care aș vrea să-l amintim în ceea ce privește partea aceasta cu proiectele în care se pot implica tinerii în proiecte de voluntariat și un lucru pe care tu l-ai subliniat e că te-ai simțit minunat atunci când ai fost printre copiii respectivi. Faptul că i-ai văzut pe ei zâmbind, faptul că i-ai văzut că se țineau de gâtul tău, cred că era cea mai mare împlinire pentru tine, să-i vezi că sunt fericiți.
Îmi plac copiii foarte mult, iubesc copiii. Am câțiva nepoții, chiar dacă sunt tânăr, deja familia care e destul de mare mi-a oferit câțiva nepoții, avem nași, finii și merg în permanență în vizită în momentul în care ajung și eu acasă și merg și vorbesc cu ei și mă joc cu ei astfel încât să pot să trăiesc în permanență bucuria pe care mi-o transmite mie. Mi-aduc aminte că am făcut cadou unei finuțe de ale mele ce-și dorea foarte mult, câteva cutiuțe... nu știu cum se numesc, cu ojă, da? Sticluțe cu ojă. S-a bucurat enorm pentru că a putut să... Cineva i-a îndeplinit visul, părinții nu știau detaliile astea și am putut să îl îndeplinesc eu. A fost foarte fericită.
Și imaginează-ți câtă bucurie a fost pe fața acelei fetițe, nepoțica ta, ea care are posibilitatea să primească de la părinți, dar... Ce a fost în sufletul copiilor pentru care tu te-ai dus cu mașina de spălat sau cu jucării sau mâncare, dulciuri, ce le-ai mai dus tu acolo alături de prietenii tăi din asociație? Deci asta cred că a atins cote maxime.
Da, e o bucurie pe care nu o pot prezenta în cuvinte, dar...
O simți, o trăiești.
O simți
cel
pe
care
interior.
Se implică în proiecte de voluntariat poate să trăiască ceea ce ai trăit tu.
Și e irelevant. Eu și colegii mei cred că sunt în același sentiment cu mine, noi nu promovăm foarte mult aceste evenimente, noi nu apărăm mediatic, noi nu promovăm pe Facebook, nu ieșim în presă cu aceste acte de acțiuni care ajută practic pe oamenii de lângă noi. Dar dacă putem să facem asta, de ce să nu o facem? Dacă eu pot să ajut pe un om, de ce să nu o fac? Atât timp cât respect, pe la urmă urmei, să respect legea, da? Deci lucrurile pe care le fac și acțiunile pe care le întreprind trebuie să respecte legea din România. Dar poți să ajuți, fă-o. Nu pentru că...
pentru faimă, nu pentru imagine, nu pentru renume.
Și nu pentru că oamenii, în general, și-am întâlnit oameni care ajută, pentru că Dumnezeu e sus și vede și la un moment dat va întoarce aceste fapte bune pe care le face. Oamenii gândesc așa,
nu din motivat. Păcate.
Ajută pur și simplu. Ajută pur și simplu.
Vorbind de dragostea aia, agape, oferă fără să aștept să primești înapoi.
Exact, despre asta vorbim. Despre asta vorbim și de asta îți spun că asociația pe care noi avem, formată din 3 tineri, cu aceleași viziuni, aceeași mentalitate și cu aceeași dorință de a se implica și a schimba, ne-a dus la masă și facem proiecte. Puține, multe, frumoase, bune, rele, cum le facem noi, dar măcar facem ceva. Și tinerii, fiecare tânăr, dacă ar face ceva pentru țara asta, ar arăta altfel. Dar nu știm decât să criticăm. Nu știm decât să criticăm.
Păi exact cum spuneam mai devreme, așteptăm schimbarea să fie făcută de alții, nu de noi.
Din păcate.
Ce am mai putea sublinia legat de proiectele de voluntariat și de care ar trebui să țină cont tinerii e că au posibilitatea atunci când întreprind o practică de voluntariat sau merg ca voluntari într-o instituție, într-un ONG, există posibilitatea să rămână angajați acolo.
Ai atins un punct sensibil. Eu la muncă am 2 studenți care au venit în practică la noi și apoi au rămas. Tineri extraordinari. Extraordinari. Și nu sunt din România. Sunt tineri veniți din altă țară. Cu cetățenie română.
Deci, cu alte cuvinte, noi ar trebui să tragem un semnal de alarmă și să spunem tinerilor, nu mai stați în zona voastră de confort. Ieșiți afară, mergeți și fiți voluntari. Implicați-vă în diverse proiecte. Pentru că nu se știe ce poate apărea.
Normal.
Ai atâtea beneficii, ai o listă enorm de mare. Noi am atins acum doar câteva dintre ele, dar cine știe câte mai sunt?
2 lucruri vreau să vă subliniez. 1. Nimic nu e întâmplător. Totul se întâmplă cu un scop. Și 2 la mână, orice dezamăgire pe care o ai în viață și realizezi că nu poți să treci peste ea, ideea este să o gândești ca un moment pozitiv în viața ta, nu ca un moment negativ. Există 2 tipuri de dezamăgiri. Dezamăgirea care te face puternic și dezamăgirea inutilă. Când ești dezamăgit și nu realizezi că acel moment, acea parte negativă a vieții tale nu te ambiționează, spui o problemă. Dacă te-a dezamăgit un lucru minor de la o vârstă așa fragedă, înseamnă că psihicul tău nu e suficient de puternic încât să lupte. Dar dacă dezamăgirea respectivă te ambiționează să fii mai bun, mai puternic, să demonstrezi că tu poți, atunci ăla nu este decât un pas înainte. Cum a fost dezamăgirea mea că nu am luat examenul pe care mi-l doream? A fost doar o ambiție personală de a demonstra părinților mei, că despre asta vorbim când am venit în București, de a demonstra familiei mele că pot și altceva. Și asta este ideea. Trebuie ca părțile negative să fie fructificate astfel încât...
Din orice eșec ar trebui să învățăm ceva. Mă gândeam la un lucru. Poți să fii dezamăgit dacă eșuezi, dar ești pierdut dacă nu încerci?
Total de acord. Sunt total de acord. Dacă nu ai încercat, nu poți să știi dacă vei...
Ce potențial ai?
Ce potențial ai? Nu poți să știi dacă vei da greș, poate ai succes, dar dacă tu nu ai încercat ceva în viața asta, orice meserie, ceva care să-ți placă, e foarte important să faci ceea ce-ți place. Dacă faci lucruri pe care nu le iubești, nu le faci cum trebuie, nu ești sârguincios cu ele și cred că cea mai importantă chestie, nu dai randamentul care trebuie.
Pentru că tot am dus noi puțin discuția în partea aceasta a dezamăgirilor, pentru că e drept, suntem tineri și trecem prin situații de genul acesta.
Zilnic, poate.
Zilnic, exact. Trebuie să știm să întoarcem pagina respectivă, să ne ridicăm și să o luăm de la capăt. Și ar trebui să fim conștienți că odată cu un nou țel pe care ni l-am pus, ar trebui să avem în vedere și setul de dezamăgiri care ar putea să urmeze alături de țelul respectiv și ar trebui să fim conștienți că fiecare eșec, fiecare dezamăgire ne poate ajuta și ne poate dezvolta pentru a ne atinge visul. Alergătorii nu știau să alerge de prima dată, au început să meargă.
Corect.
Cam așa se întâmplă și cu oamenii de succes. N-au avut succes din prima, n-au ajuns acolo sus pentru că s-au născut a fi oameni de succes. Au muncit pentru lucrul acesta. Ce a fost mai important e că nu au rămas dezamăgiți în eșecuri.
Ideea este că toți avem eșecuri, toți avem dezamăgiri. Ideea este dacă reușim să trecem peste ele. Asta e cel mai important, să trecem peste acele dezamăgiri. Te face mai puternic, mai încrezător în tine însuți și totodată te face să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Ai greșit, îți asumi și mergi mai departe. Și vezi cum faci să nu mai greșești încă o dată și să nu mai întâmpini acea dezamăgire. Pentru că dezamăgiri ai în permanență. Eu am avut sute de dezamăgiri cu prieteni, oameni pe care i-am cunoscut. I-am ajutat cât de mult am putut și m-au dezamăgit. Dar asta nu înseamnă că îmi pun capăt altor prietenică și ar putea să mă dezamăgească. Pun capăt implicării mele sociale, că nu vreau să mai ajut oameni pentru că pe mine m-au dezamăgit oameni. Nu, nici de cum. O iei ca atare, treci peste, vorba aia, te ridici, te scuturi de praf și mergi mai departe.
Și mergi mai departe. Eu mă uit stresată la ceas pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și constat că nu vom putea epuiza subiectele noi doi, avem multe de discutat. Mi-am adus aminte de un lucru în timp ce tu vorbeai. Îmi place o expresie foarte tare, cunoaștere situațională. Nu știu dacă ai întâlnit-o.
Este cunoaștere situațională?
Situațională. Este o expresie a piloților. Atunci când își dau seama de mediul înconjurător, când au o cunoaștere de genul acesta, când să aibă o viziune deschisă, o observație foarte bună. Oamenii sunt foarte buni observatori. Cred că am putea pune această expresie și în dreptul nostru. Să fim buni observatori în ceea ce ne privește pe noi și în ceea ce îi privește pe cei de lângă noi. Că, așa cum spuneam în emisiune, degeaba ne uităm la greșelile celorlalți dacă nu suntem conștienți că și noi suntem oameni și că greșim la rândul nostru.
Da, ideal ar fi să învățăm din greșelile altora. Asta ar fi ideal. Dar dacă nu învățăm din greșelile altora, măcar să învățăm din greșelile noastre.
Un prieten îmi spunea, viața asta e prea scurtă ca să pot să învăț din greșelile mele. Trebuie să învăț și de la alții.
Exact, să fii atent. Și ceea ce iarăși foarte important și discutam noi la un moment dat, că e musai și subliniez, să fii tu însuți.
Să fii autentic.
Să fii autentic.
Asta vrem noi la lecția de viață, da? Să subliniem tinerilor. Să fie autentici, să fie ei înșiși.
Exact, fii tu însuți ca lumea să nu te bage la pachet cu alte persoane. Andrei e îmbrăcat astfel pentru că l-a văzut pe colegul lui și a făcut părul așa pentru că îl are idol pe nu știu cine, poartă ochelari pentru simplu fapt că poartă idolul lui. Să fii tu însuți, este foarte important, foarte, foarte important.
Pentru că mai avem doar 2 minute și terminăm emisiunea, vreau să-ți dau posibilitatea să adresezi un cuvânt tinerilor care au fost alături de noi și săptămâna aceasta la lecția de viață. Vreau să ții cont și de cei care sunt trecuți de tinerețe, pentru că alături de noi sunt și părinți care ne urmăresc. Cu siguranță părinții tăi acum te văd la Severin, îi salutăm și noi pe această cale. Ce transmiți tu celor care au fost alături de noi? Pentru că noi vrem să învățăm împreună. Timp de 2 săptămâni am învățat împreună. Împreună din experiența ta, din experiența noastră, ne-am pus pe masă tot ce am avut mai bun, să spunem așa, și am încercat să învățăm să ne dezvoltăm împreună.
La emisiunea trecută am venit cu un proverb chinezesc. Acum că...
Ai schimbat proverbul.
N-am schimbat proverbul, dar o să vă spun o poveste interesantă pe care am auzit-o de la un om pe care eu îl admir. O personalitate publică, dar mi-a plăcut foarte mult povestea. Lăsând la o parte oamenii care fac parte din poveste, trebuie să vedeți doar mesajul, așa cum a fost și mesajul din proverbul chinezesc din emisiunea trecută. Se spune că un deputat mergea prin colegii să-și facă campanie electorală. Ajungând într-un anumit sat, un domn în vârstă îl trage de mânică și spune: domnul deputat, noi vă votăm cu toții. Dorim să fiți deputat, ne și place de dumneavoastră, dar vrem să faceți și ceva pentru comunitatea noastră. Ce vreți? Vrem canalizare în sat. Deputatul fiind în campanie electorală nu face decât să promită lucrul acesta.
Facem canalizare în sat.
Din păcate, Parlamentul nu face lucrul ăsta, ci doar primăria, Consiliul Județean și alte instituții, dar nu Parlamentul. Deputatul fiind în campanie, repet, promite că se face canalizare în sat. Și ajungând la București, ajunge deputat, tot satul votează și tot colegiul, după vreo 3 săptămâni apare în fața Parlamentului respectivul domn în vârstă care strigă: domnul deputat, domnul deputat. Stă 1 săptămână, 2, 3, nimeni nu-l bagă în seamă. La vreo lună de zile, strigă mai tare: domnul deputat, domnul deputat. Se deschide așa o ferestruică din zecile de ferestruici de la Parlament. Ce? Da, cine e? Sunt eu ăla cu canalizarea, mă mai știi? Și deputatul îi spune: ai fi tu ăla, dar eu nu mai sunt același. Ideea este că ajungând într-un punct înalt, după toate lecțiile pe care le-am oferit, sper că pozitive și bune pentru tineri astăzi, să nu uiți de unde ai plecat și să-i ajuți pe oamenii cărora tu le datorezi chiar și o vorbă bună, până la urmă, nu neapărat acțiuni.
Și un alt lucru pe care aș vrea să-l menționăm, legat de ce ai spus tu, să nu-ți încalci niciodată promisiunea atunci când ai făcut
foarte
o juruință.
Important, foarte important și asta.
Andrei, îți mulțumesc foarte mult
pentru
invitație. Ai fost alături de noi. Te mai aștept cu mare drag oricând. Dragi prieteni, așa cum ați observat, vrem să fim noi schimbarea în această lume. Nu vrem să așteptăm schimbarea venită de la altcineva. Dacă vrei ceva pentru această societate, fii tu cel care face primul pas. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!